Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة Kenara ayat kan. Maaf untuk muslimin rahimakumullah pada kesempatan Pak Al-Tahrim yang mulia ini, saya mengajak jamaah sekalian untuk sedikit mencermati, menghayati sebuah hadis. Sallallahu alaihi wasallam. Ia menjelaskan kepada kita tentang kondisi kaum muslimin di akhir-akhir zaman. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Yushi an taja'a 'alaykumul umam kama taja'a alaikum al-akala ku'ala qas'an ha'a." Kata Rasulullah SAW, hampir-hampir terjadi. Hampir terjadi. Umat-umat yang ada ini, umat-umat selain muslim, umat-umat yang ada ini akan mengeroyok kalian. Akan mengeroyok kalian dengan kuatnya. Sebagaimana orang-orang yang kelaparan mengeroyok hidangan di atas di jemaah. Ini sebuah sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang posisi kaum muslimin pasca wafatnya Rasul. Ada nanti suatu zaman, suatu saat di mana kaum muslimin betul-betul lemah. Umat-umat lain mereka dari kalangan musuh-musuh Islam akan menempatkan mereka. Sebagaimana orang-orang yang begitu lapar menghabiskan semua hidangan di depan dia tidak jemaah. Ketika itu sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawmaidin?" Wahai Rasulullah SAW, apakah kami pada waktu itu jumlahnya minoritas? Beliau mengatakan, "La, bal antum yawmaidzin katsir." Tidak. Bahkan kalian pada hari itu jumlah katanya. Walakinna ghudha'u yawmaidzin. Tetapi kalian kali itu seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak, namun tidak berkekuatan. Terombang-ambing oleh ombak yang sangat kemari. Tidak berkekuatan. Dan kayak kuis, tidak ada gunanya. Rasulullah SAW menjelaskan setelah itu, wala yasta'an Allah min qulubi 'abdihim al-ma'an al-mahabbah. Dan sungguh-sungguh Allah Azza wa Jalla akan menjatuh rasa takut musuh-musuh kalian dari kalian. Walaupun dan sungguh-sungguh Allah akan melemparkan di hati-hati kalian penyakit haluan. Maka bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, apa alasan itu, wahai Rasulullah? Qala hubbud dunya wa kharahiyah. Cinta dunia, takut. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin lemah. Kaum muslimin tidak punya kekuatan. Kaum muslimin tidak memiliki izzah, kewibawaan. Kaum muslimin dicapit-capit oleh musuhnya. Ternyata kaum muslimin terjadi di penyakit haluan. Terjadi di penyakit cinta dunia yang berujung takut mati. Cinta dunia yang berujung tidak mau lagi berkorban untuk agamanya. Tidak mau lagi berjuang untuk membela agamanya. Sudah terjadi di penyakit cinta. Kaum muslimin rahimahumullah, manusia disampaikan Rasulullah SAW dalam riwayat ini sudah terjadi di zaman kita ini. Bahkan sebelumnya terjadi pada kaum muslimin. Kita melihat umat Islam di belahan dunia direndahkan oleh orang-orang kafir, dibunuh oleh orang-orang kafir, dianiaya oleh mereka, dibantai bahkan oleh mereka dalam keadaan kaum muslimin di tempat kita berdaya. Coba sekarang ini mungkin di Rohingya. Bagaimana umat Islam di sana betul-betul tak berdaya, dipukul, dibunuh, diusir, tapi yang kuat dan yang indah tidak punya kuliah. Nabi Muhammad SAW mengharuskan keadaan umat tidak perlu menjadi jaminan. Itu semua dikarenakan memang kondisi kaum muslimin sendiri. Jumlahnya banyak, muslimin di seluruh dunia jumlahnya sangat banyak. Tapi tidak mampu untuk berkata apa terkait dengan saudara mereka. Belum lagi tempat-tempat yang lain, kaum muslimin berkata. Ternyata kuncinya kewalahan kita ini sudah terjadi di dunia kita. Yang kita pikir hanya urusan dunia. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad SAW juga menjelaskan tentang kondisi kaum muslimin, kenapa mereka pakai lemah. Dan sekaligus menjelaskan kepada kaum muslimin solusinya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah SAW, "Idza tabayatum bil ghina wa aqadtum adnab al qamar ورضيت بالذبح وتركت الجهاد سلط الله عليكم ذله لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم." Apabila kalian kaum muslimin sudah melakukan sistem jual beli riba,
al-ghina sebuah bentuk transaksi riba.
Kalau kalian wahai kaum muslimin sudah terjatuh dalam transaksi riba, sudah mengambil ekor-ekor sapi, suka dengan dodol tanah,
artinya sudah terjadi penyakit
cinta dunia, sibuk dengan dunia, sudah tidak lagi memperhatikan alam-alamnya yang haram-haram terjadi,
yang mendapat
dapat dunia, dan kalian meninggalkan perjuangan kepada Islam.
Kalimat jihad dimanakan dengan memperjuangkan Islam.
Maka Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kepada kalian gula kerendahan, kehinaan. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama. Sekali lagi sebabnya adalah karena sudah terjadi di penyakit dunia. Sibuk dengan dunia yang dipikir hanya ekonomi. Masalah duniawi. Dan kau lagi kemudian berjuang membela agamanya. Mengabdi untuk membela agama. Halal warna untuk itu. Allah SWT. Maka selama ini yang terjadi, maka Rasul mengatakan kerendahan akan menimpa kaum muslimin. Walaupun jumlahnya banyak, walaupun jumlahnya mayoritas, tidak punya kekuatan, tidak punya tarik di antara musuh-musuhnya. Lemah. Hanya satu solusi yang disebutkan Nabi Muhammad SAW supaya kaum muslimin meraih izzahnya kembali untuk mendapatkan kemuliaan mereka, kejayaan mereka, wibawa mereka, kekuatan mereka di hadapan musuh-musuh mereka.
Hanya satu. Beliau mengatakan hatta terjun ila dinikum hingga kalian kembali kepada agama kalian, kepada agama Islam yang benar, Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hingga kaum muslimin kembali mengkaji agamanya, mempelajari agama Allah, mempelajari Islam, lalu menamakannya, lalu mendakwahkan dan menghidupkannya agar mulia mereka.
Maka kaum muslimin rahimakumullah, sudah saatnya kita kaum muslimin berupaya mengembalikan izzatul Islam wal muslimin. Sudah saatnya mengembalikan kejayaan kewibawaan Islam dan muslimin. Itu bukan dengan cara ekonomi, bukan dengan cara kekuatan personel, bukan dengan cara kekuatan politik, bukan dengan cara yang lain. Hanya satu cara. Masing-masing kita kaum muslimin memperbaiki kualitas agama. Seperti yang tadi kita lihat dengan islahul batin, islahul nafs, memperbaiki individu-individu kita masing-masing, membenahi agama kita kepada
Rasul hanya saja.
Kalau kamu muslimin rahimakumullah, di dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Allah Rasulnya alaihissalatu wassalam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan agamanya. Berpegang teguh dengan kitab suci-Nya, berpegang teguh dengan sunnah Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bersatu di alamnya, jangan berpecah belah.
Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 103. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Hendaklah kalian sebagai kaum muslimin beriktisar, berpegang teguh dengan tali Allah.
Tali Allah dimaknakan dengan ikhlas, dimaknakan dengan tauhid, dimaknakan dengan Al-Qur'an, dimaknakan dengan sunnah Rasul, semuanya sama.
Tali Allah adalah Islam, pondasinya tauhid, ibadah yang benar, ibadah yang sahih. Dasarnya Al-Qur'an dari Rasulullah SAW. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Islam kalian, dengan tauhid kalian, dengan Al-Quran kalian, dan dengan sunnah Rasul kalian. Jami'an dalam rangka bersatu di akhirnya kuatkan Allah. Umat Islam harus bersatu, menyatukan kalimat, menyatukan langkah, menyatukan visi, menyatukan pandangan
di atas keinginan dan kemuliaan. Dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan Al-Qur'an terjadi, dengan bimbingan hadis Rasulullah SAW bersatu di atasnya, bersatu dengannya.
Ini luar biasa. Di satu sisi kaum muslimin rahimakumullah kembalikan Islam Islam Muslimin mengembalikan kejayaan Islam Muslimin.
Di siang lain menyelamatkan diri individu Muslim dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada di sekitar.
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya memberikan wasiat wacana kepada kita semua supaya kita berangkut dengan al-Quran dan Sunnah, jaminan untuk selamat. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn, taraktu fikum amrayn, la tadillu ba'di abada, innama taktu fihima, kitab wa sunnah. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian wahai kaum muslimin tidak akan tersesat sepeninggal nanti. Selama-lamanya.
Selama kalian bergerak di dalam dua perkara. Mengatakan kita Allah wa sunnah. Kita Allah Al-Quran Al-Karim dan dilihat-dilihat secara Allah Allah Alaihi Wasallam.
Wah, apakah? Nah, wah. Dipegang ini kuat. Kita harus betul-betul kuat memegang keislaman kita. Kita luruskan keislaman kita. Kita pengaji keislaman kita.
Dalam semua aspek kehidupan kita kembali kepada pembinaan kita suci Al-Quran, kembali kepada pembinaan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Kita luruskan nafsu. Kita luruskan keimanan dan prinsip-prinsip kita. Kita semangat kembali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, semangat beramal dengan penuh keikhlasan. Kita berdoa kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa akhlak kita, adab-adab kita, sopan santun kita, wa'amal kita, keseharian kita.
Kita berdoa semua itu yang kembali kepada Islam, agama yang kita pelus. Kita kaji Islam, kita pelajari Al-Quran. Kita pelajari
akan tercapai kemuliaan Islam dan Muslimin. Muslimin berdua akan bersatu di atas prinsip yang benar. Berukhuwah Islamiyah di atas kebenaran. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin bersaudara di atas kebenaran. Akan
kuat. Akan saudara. Kalau Muslimin rahimahullah kalau ini prinsip ini sebelumnya sudah terjadi. Dari banyak-banyak ini dua suku di masa kejadian dulu bertikai pada kali membunuh, pada kali perang.
Kondisi yang
begitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam hijrah ke kota Yathrib, kota Madinah, maka beliau tanamkan konsep tadi, beliau tanamkan prinsip tadi, mengajak mereka semuanya untuk memeluk agama Islam, mendakwai mereka kepada Islam,
kemudian berislam dengan Islam yang benar, mengokohkan akidah mereka, keimanan mereka, tauhid mereka, ibadah mereka,
dan juga Islam dalam kehidupan mereka.
Efeknya luar biasa. Dua suku besar yang dulunya sering cekcok, sering ribut, sering membunuh, saling berperang, bisa menyatu.
Bisa menyatu
dengan Islam. Islam yang diajarkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian saling bersaudara, memupuk ukhuwah Islamiyah, melupakan kesukuannya, yang mana Islamnya
menyatu.
Al-Khazir menyatu, sangat kuat, sangat solid
dengan Islam, bukan dengan kesukuan Aus, bukan dengan kesukuan Khazir, tapi dengan Islam.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ingat kata Allah, ingatlah kenikmatan Allah atas kalian ketika dahulu kalian musuh-musuhan, lalu merebutkan hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah memaafkan kaum
muslimin. Itu Islam.
Rasul hanya membawa konsep Islam. Islam
mengajarkan keislaman kepada mereka dari Islam.
Kokoh, kuat, solid, berkembang, yang kemudian dikenal dengan sahabat Ansor. Sebagai sahabat Ansor di kota Madinah. Nabi kita Muhammad SAW pun menyatakan kekokohan sahabat Muhajirin dari kota Makkah hijrah ke Madinah, dan sahabat Ansor dari kota Madinah disatukan kembali dengan Islam.
Dan memandang Muhajirinnya, tidak memandang Ansornya.
Itu keutamaan masing-masing. Ini dikatakan Muhajir karena hijrah, dikatakan Ansor tidak yang membela Rasulullah. Disatukan kembali mereka berdua dengan keislaman. Innamal mu'minuna ikhwa, mu'min bersaudara kata Rasul. Al-mu'min mu'min kasudiyan isu ma'ruf warta. Seorang mu'min yang menyerangi
seperti sebuah mu'na dan mu'adda disatukan kembali
menyatu sebagai sebuah kesatuan kaum muslimin dikenal dengan sebutan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Muhajirin, ada Ansar, tapi mereka semua yang menggunakan nama Islam. Muslimin, mukminin
yang beriman kepada Allah dengan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersahabatkan dengan kuat oleh Nabi Muhammad.
Muhajirin, Ansar dipersahabatkan, dipersaudarakan,
menyatu, melepas selisih. Dan muncul sebuah kekuatan persaudaraan yang begitu kokoh, yang begitu kuat,
yang belum pernah terjadi di mata Allah. Sangat erat.
Digambarkan oleh para ulama kita. Dengan mereka membawakan beberapa riwayat bagaimana sahabat Ansar yang begitu tulus, begitu terus bersaudara dengan sahabat Muhajirin. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Rabi' bin Anas. Dia menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mempersaudarakan aku dengan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi'.
Jadi, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf dari kerajaan Najd. Siapa? Begitu dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Ibn Umar, "Wahai Abdurrahman bin Auf, orang-orang Ansar di kota Madinah tahu, saya ini termasuk sahabat Ansar yang paling banyak harta benda.
Paling banyak harta benda.
maka saya ingin sebagai wujud persaudaraan yang saya ingin membagi harta bendaku menjadi satu bagian untukku, satu bagian untuk kamu, saudara. Wahai Al-Rahman, saya memiliki dua orang bini, dua orang istri. Engkau pilih yang paling kamu sukai, aku akan ceraikan dia. Lalu silakan kau menikah.
Ada yang tergambar melakukan konsekuensi ukhuwah kudrawi. Di persaudaraan sebelumnya belum pernah kenal. Rasul persaudaraan dengan Islam yang ada. Ini sahabat muhajirin dari kota Mekah dengan sahabat Ansor di kota Madinah di persaudaraan. Keputusan ukhuwah mereka seperti ini.
Hartaku ini banyak, saya tidak kuat. Sebagian untuk kamu, sebagian untuk saya. Ambil satu.
Sampai ingatan bunyi.
Saya punya dua bunyi. Kamu lihat yang harus saya. Saya ceraikan dia, kamu lihat.
Yang terbayang dengan kita.
Selama ini kita ini berukhuwah Islamiyah sama-sama Muslim. Yang sudah lama kenal saja, belum pernah seterus ini. Ya apa ya? Agak. Kita semua kaum muslimin sudah lama kenal di sini. Tangga sebelah kanan kiri muslim sekalian. Apa pernah sekali berjalan?
Belum pernah terdengar sebelum.
Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menang. Tidak perlu.
Karena harus. Kalau kita mau sekarang begitu kan, iyalah.
Iya.
Iyalah. Boleh apa? Mungkin begitu Pak ya. Enak tinggal ngambil suara rata satu bini.
Enak.
Belum. Qala amsik 'alaika malak. Tamu sangat gitu. Tunjukkan kepadaku mana tangan. Jadi bukan makar banyak kok. Maka beliau siapa yang dia apa kenal? Pedagang, peniaga, saya terakhir berusaha. Tapi dengan Rasulullah Shallallahu sudah menggunakan minyak wangi alangkah.
Kata Rasulullah, Nahiyam, Nahiyam,
Insyaallah, Insyaallah. Ya, siapa ini? Saya telah menikah dengan wanita Ansor ya.
Sekarang apa sih walinya?
Belum ya. Dengan akan awli walau bisa. Bikin walima walaupun dengan seekor.
Yang kita ingin dengan seekor. Oh, wah. Sedemikian pokok. Sedemikian pokok. Itu semua bukan karena ekonomi, bukan karena kesukuan atau yang lain-lainnya. Itu semua karena keislaman. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan bidang Islam, ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah bangsa Arab, menghasilkan sesuatu yang luar
biasa. Dia menanamkan bidang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggambarkan bagaimana kondisi umat ini, umat apa itu sekarang ini. Belum mengatakan, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian semua kembali kepada agama. Kembali kepada Islam yang mulia. Sudah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW. Hasilnya luar biasa. Terjalin muslimin yang pokok, era pertama umat Islam di dalam Rasul. Zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala yang sebelumnya dari suku yang tercerai-berai dan bermusuhan menyatu menjadi muslimi sahabat Ansar yang tadinya muhajirin sahabat Ansar menyatu sebagai kaum muslimi para sahabat radhiyallahu ta'ala.
Rasul ajari pada kali sedikit demi sedikit dengan turunnya wahyu dari Allah Azza Wajalla dipraktekkan di tengah-tengah mereka, dibenahi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, semuanya. Hasilnya mereka lah pejuang-pejuang Islam yang dari pertama. Dalam sejarah Sirah Nabawiyah yang berjuang membela Islam yang kali pertama para sahabat tadi. Perang Badar, perang Uhud, perang ini, perang itu yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan kaum musyrikin. Mereka lah para pejuang-pejuang. Mereka enggak ada yang lain muslimin yang ada kala itu punya mereka itu. Tapi bisa dengan kokoh, bisa menelantarkan kekuatan-kekuatan kafir kala itu. Kebenaran demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin itu bukan karena jumlah mereka yang banyak, bukan karena ekonomi mereka yang kuat, bukan karena kebijakan mereka yang mahir, tetapi juga iman yang kokoh dalam hati mereka, keislaman yang kuat dalam jiwa raga mereka. Sampai akhirnya Allah menangkan kaum muslimin dengan Fathu Makkah. Kota Mekah dan kota Madinah bersih dari kaum muslimin. Dipegang kepemimpinannya oleh kaum muslimin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul dan sebagai pemimpin umat. Dan itu ketika Futuhat Islamiyah, pembukaan kota-kota Islam, perluasan wilayah-wilayah kaum muslimin dari mereka ini. Para sahabat kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in setelah wafatnya Rasulullah mengajarkan apa yang dihadirkan Rasul kepada para sahabat ini generasi yang telah hasilnya itu juga dahsyat menguntungkan generasi kedua generasi tadi yang berusul kokoh ke berbicara ini di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda kaum muslimin menempatkan rakyatnya meluaskan wilayahnya sampai ke Persia Romawi. Dua kekuatan adidaya kalau ini dapat tekan super power sekarang Amerika sama Rusia, kalau dulu Persia sama Romawi. Dua kekuatan adidaya orang-orang kafir kala ini takluk, tunduk, bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Ingat, bukan karena jumlah pasukan, karena keislaman, iman yang ada dalam jiwa mereka, jaya mereka, mulia mereka, berwibawa mereka di hadapan musuh-musuhnya dengan Islam mereka. Kekuatan iman yang mereka punya dengan terus mengamalkan kajian yang amat sama terus dengan ini. Di masa kehilangan Allah mengetahui Allah berkata untuk Allah beliau sendiri tiga pasukan. Pasukan yang pertama dikirim di wilayah Quraisy di Teluk, dipimpin oleh seorang yang bernama Al-Qala bin Abdul, berhasil kuasai dengan mudah. Kalau saya, saya bergabung dengan pasukan yang lain. Setelah itu beliau mengirim dua pasukan besar. Satu pasukan dikirim ke arah Iran-Iran, Iran-Iran. Dulu Persia. Di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tim pasukan muslimin untuk menaklukkan kota Persia. Ini bukan kosong, kata-kata kebun putih itu disebutkan dalam sejarah. Dulu Persia itu punya kebun putih yang juga berwarna Al-Qasr al-Azhar. Namanya kebun putih. Nah, menurut Amerika ya, punya Persia. Pasukan yang kedua, pasukan yang diarahkan ke wilayah Syria, wilayah Syam, yang terus. Ini kekuatan Romawi. Kala itu yang ketujuh, sebagai pemimpin perang adalah Dan kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ada yang di Irak, Iran, Persia, ada yang di Syam, Damaskus, Roma. Gimana sih? Islam saja. Musuh-musuh Islam ketakutan, gemetar, menghadapi kaum persis seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Nusirku bi ruhi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dengan rasa takut yang menyelimuti musuh-musuh satu bulan sebelum bertemu dengan mereka. Belum pernah, belum pernah. Lalu satu bulan belum pernah. Dan pasukan saja. Ketakutan dengan kekuatan musuh halus. Sekali lagi, bukan karena jumlah personel. Nah, tanya. Bukan karena senjata terakhir. Naga semuanya pedang, tombak, pedang, tombak, panah. Pasukan yang paling banyak itu santri, gerakan. Yang tak halus yang punya sekarang adalah satu dua orang. Yang punya kuda paling dua orang. Atau punya keledai, itu keledainya sudah kaya apa? Caranya sudah kurang meyakinkan gitu. Tapi yang membuat mereka ditakuti keimanan yang ada dalam sini mereka, keselamatan ada kita, kemenangan itu kemenangan terus ya tadi tiga ada bos sampai takluklah betul kita di sini dan takluklah romi dan kita mengenal Umar berkata kalau dia mengatakan baik nafis menjadi apa kira-kira kembali saya bukan karena faktor ekonomi bukan faktor ekonomi kalau tempat secara mereka pada masa lalu luar biasa mereka masuk ke istana Persia itu menggunakan baju yang banyak bolong-bolongnya banyak tapal-tapal lain bukan baju yang mewah gitu. Masuk itu menggunakan pakaian lusuh dengan kafe yang sudah segini itu masuk ke dalam mereka. Tapi sekarang punya nama, punya kekayaan. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kekuatan Islam dan iman pemahaman. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Hatta tersiamu bila diriku hingga kalian kembali kepada agama kaum muslimin rahimakumullah di akhir zaman nanti seperti yang dikabarkan kita Muhammad SAW akan terjadi malhamatul kubra akan terjadi al malhamatul kubra peristiwa perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir belum terjadi sampai sekarang. Sekali lagi belum terjadi sama sekali. Dan itu sebagai tanda-tanda kiamat. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kabar gembira kepada kaum muslimin. Bahwa nanti umat Islam akan kembali menemukan kejayaannya, menemukan kewibawaannya. Perkara-perkara yang sudah berpak dari Allah akan terjadi. Jadi kita karena tidak Muhammad Allah akan terjadi perang besar antara muslim dan kufar. Kaum muslimin akan berhasil mengumpul-kumpul musuh-musuh. Kekuatan kafir dan kekuatan kufar yang sekarang ini diperkongkongkan di hadapan kaum muslimin yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang begitu menakutkan. Muslimin akan membunuh orang-orang kafir. Maka dikabarkan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang kafir yang sembunyi di sebuah tempat entah itu batu, atau pohon, atau yang lainnya. akan diberitahukan langsung oleh takutan pohon tadi. Ini semuanya akhirnya Rasul. Wah, maaf, wah, harus Rasul. Nah, itu bicara. Ya, Muslim. Ayo, orang Muslim. Nih, ada orang kafir di belakang.
Semuanya berbicara.
Cuma satu yang mau berbicara, kan, Rasul. Namanya pohon korban. Ini pohon korban dulu. Tapi kapan aja karena awak sini dikasih tahu aku korban atau pohon korban ada orangnya. Walau dia kan berbicara, dia pun tak berbicara sendiri. Ini pasti pohon korban. Di belakangnya pasti ada orang kan. Jadi nanti bakal berhubung. Perjanjian. Sesuatu yang yang diminta sekarang ini dari kaum muslimin bukan terkait dengan masalah itu. Jadi kita adalah mari kita bersama-sama mengkaji keinginan agama. Mari kita belajar Islam, belajar syariat, belajar akidah, belajar ibadah, belajar akhlak, belajar adab, belajar muamalah, belajar semua juga. Belajar dengan ingin Al-Quran dari belajar dengan ingin sampai Rasulullah SAW dengan keterangan-keterangan para ulama kita hafalkan dari diri saya soalnya kita benahi wakilnya kita benahi amalnya kita benahi akhlaknya kita adabnya kita itu diminta kepada diri yang lain tidak diminta untuk mempersiapkan diri kita kita persiapkan untuk latihan perang tidak tidak diminta semua makian jihad. Tidak. Tapi diminta muslim ini kembali kepada agama. Mari perbaikan diri kita masing-masing. Dengan itulah kita nanti akan punya semangat jiwa atau semangat iman yang tinggi. Ketika ada panggilan untuk berjihad, membela Islam dari muslim yang besar ini, kita siap untuk maju. Turunan iman yang akan membawa kita kejahatan kongsi lain. Maka mari kita bersinar dengan kongsi. Tidak ada terlambat dalam mengkaji dengan Allah. Belajar agama bukan untuk anak-anak kita yang masih belia. Belajar agama untuk kita semua. Wajib untuk kita semua. Dan dengan ini juga merupakan upaya kita raih kebaikan ujian, kebaikan agama untuk kita. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu." Siapa saja atau barang siapa yang melakukan dari kebaikan hukumnya, Allah akan pahamkan dia. Orang yang memakai masalah syariat dalam diri, berarti orang yang tidak dari kebaikan yang Allah tahu. Dia akan meraih kebaikan dunia, kebaikan agama, dan dia yang salah, takwa kepada Allah Azza wa Jalla, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan siang lagi siap untuk memperjuangkan Islam dan Muslimin, siap untuk membalikan izzat Islam dan Muslimin, kemuliaan, kejayaan, kewibawaan Islam dan Muslimin. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan kali ini. Adanya jam 7.21 menyisakan 2 menit. Ada yang mau diutarakan atau persiapan-persiapan? Hah? Atau bukan yang mau diutarakan? Barangkali muslimin ada yang mau bertanya? Hah? Tidak ada? Kalau tidak ada siapa? 2 menit persiapkan Indonesia. Mudah-mudahan akan disampaikan kepada Islam Allah sebagai pelacur semangat kita untuk lebih bagus ke depan nanti. Menyongsong hari-hari kita hidup kita dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Biarlah kita berkata maaf, subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.